คนกับสัตว์มีอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันนะสัตว์เนี่ยภัยหรืออันตรายของมันเนี่ยส่วนใหญ่หรือว่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้เนี่ยล้วนแต่อยู่นอกตัวส่วนคนเนี่ยนอกจากภัยที่มีอยู่นอกตัวแล้วมันก็ยังมีภัยที่อยู่ในใจด้วยพระพุทธเจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปรากฏกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่ปรากฏก็เช่นงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิษแมลงภัยธรรมชาติผลไม้ที่เป็นพิษแล้วก็รวมถึงเชื้อโรคนะสมัยนี้ต้องรวมถึงเชื้อโรคด้วยนอกจากนั้นก็ยังได้แก่พวกอาวุธสัตรามีคมแล้วก็รวมถึงรถยนต์ด้วยนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายที่ปรากฏถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกก็ถึงตายได้ส่วนอันตรายที่ปกปิดก็คือกิเลสนะความโกรธความโลภความหลงความมักใหญ่ไฟสูงความอิจฉาริษยาความถือตัวนะเรียกว่าพวกนี้ก็เป็นอันตรายนะต่อจิตใจแล้วก็ส่งผลถึงชีวิตด้วยนะถ้าว่ามันเร็วร้ายมากๆอันตรายทั้งสองประการเนี่ยธรรมชาติก็มอบอุปกรณ์นะหรืออวัยวะหรือว่าสิ่งคุ้มกันเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับมือกับอันตรายที่ปรากฏหรืออันตรายที่อยู่รอบตัวเช่นมีตามองเห็นเสืองูที่กำลังจะทำร้ายเราก็ทำให้เราหลบหนีได้หูเราก็ได้ยินเสียงของสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือภัยธรรมชาติจมูกก็ทำให้เรารับรู้ว่ามันมีสัตว์ร้ายอยู่ใกล้ตัวไหมส่วนลิ้นนี่ก็เอาไว้รับรู้รสที่อาจจะเป็นพิษนะปะปนมาในอาหารหรือในผลไม้เรามีหนังนะผิวหนังเอาไว้นะกันเชื้อโรคที่มีรอบตัวไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือดนะหรือว่าทำร้ายอวัยวะภายในในธรรมชาติเนี่ยให้มาถึง5อย่างนะในการเพื่อที่จะระแวดระวังอันตรายที่อยู่รอบตัวส่วนอันตรายที่อยู่ภายในใจเนี่ยที่พุทธเจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดเนี่ยเราก็มีเหมือนกันนะที่คอยช่วยป้องกันสิ่งนั้นคือสตินะสตินี่คอยป้องกันไม่ให้อารมณ์อกุศลต่างๆเข้ามาครอบงำนะกดขี่บีทาจิตใจแต่สังเกตนะว่าสำหรับอันตรายที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันมีถึง5อย่างที่ช่วยในการรับมือไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของอันตรายเหล่านี้5อย่างเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแต่เรามีแค่อย่างเดียวนะในการรับมือกับอันตรายที่ปกปิดหรือป้องกันไม่ให้อันตรายเหล่านี้มาทำร้ายจิตใจของเรา5ต่อ1นะ าจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหรือแต่ตั้งแต่เดิมมามนุษย์เราส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับภัยจากภายนอกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยภัยจากภายนอกเนี่ยมันก็มีน้อยลงนะงูเงี้ยวเขี้ยวขอภัยธรรมชาติต่างๆนี่ก็มีอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดารดาษหรือดาดดื่นเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ปัญหาหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันคืออันตรายที่ปกปิดนะคืออารมณ์นานาชนิดนะที่เป็นลบนะซึ่งสามารถทำร้ายจิตใจผู้คนให้เป็นทุกข์กลัดกลุ้มรวมทั้งสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นด้วยนั้นตัวนี้เรามีสวัสดิภาพในทางกายเนี่ยมากก็เรียกว่ามีความปลอดภัยในทางกายนี่เยอะแต่ว่าความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพทางจิตใจนี่ไม่ได้ดีขึ้นเลยกับแย่ลงคนเดี๋ยวนี้เครียดเป็นโรคเครียดโรคประสาทโรคจิตกันมากทีเดียวสารพัดโรคนะแล้วก็เจ็บป่วยนะเพราะโรคเหล่านี้มากทีเดียวนะโรคบางโรคนี่หาสาเหตุทางกายไม่พบนะทั้งที่ตาบอดทั้งที่ชักหรือว่าเจ็บปวดเรื้อรังเนี่ยแต่สาวไปสาวมาอ้อเป็นเพราะจิตใจเป็นเพราะความโกรธเป็นเพราะความกลัวเพราะความตื่นตระหนกเป็นเพราะความเครียดมนุษย์เราเนี่ยตอนนี้นะเผชิญกับปัญหาใหม่ๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับจิตใจถึงแม้ว่าบางยุคบางสมัยเนี่ยมันจะมีภัยจากภายนอกเข้ามารบกวนอย่างเช่นช่วงนี้โควิดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอันตรายที่เราอันตรายที่ปรากฏแต่ว่าหลายคนเนี่ยแม้ว่าจะไม่โดนเชื้อโควิดเล่นงานนะแต่ว่าจิตใจนี่ก็ยังจำแย่ไปแล้วก็เพราะอันตรายที่ปกปิดนี่แหละอันตรายที่ทำร้ายเนี่ยมนุษย์เราตอนนี้เนี่ยก็รู้แล้วแต่มันอยู่ข้างในใจเราทั้งนั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่จะใช้รับมือนะกับอันตรายนี้หลักๆก็มีแค่อย่างเดียวคือสติขณะที่สิ่งที่ใช้รับมือกับอันตรายจากภายนอกนี่มีต้อง5อย่างนั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะที่หากว่าคนเราเนี่ยจะไปสนใจกับเรื่องภายนอกมากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในใจเราเป็นธรรมดาที่คนเราเนี่ยจะนะให้ความสนใจกับสิ่งนอกตัวหรือสิ่งรอบตัวมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดที่มันอยู่ข้างในทั้งที่มันเป็นตัวการที่สร้างปัญหาให้กับคนในยุคนี้มากทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่หันมาให้ความสนใจกับการรับรู้อันตรายนะที่ปรากฏอยู่ภายในชีวิตเราก็ยากนะที่จะประสบกับความสุขความสงบเย็นได้นั่นเป็นธรรมดานะเป็นความจำเป็นนะที่ถ้าว่าเรารับรู้ภายนอกด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายคือการสัมผัสแล้วเนี่ยต้องไม่ลืมที่จะกลับมาใช้สติดูใจว่ามันมีความคิดอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นไหมแต่ก็อย่างที่ว่านะคนเรามักจะสนใจกับเรื่องภายนอกมากกว่า อาจจะเป็นเพราะธรรมชาติเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมนุษย์เราวิวัฒนามาเพื่อที่จะรับมือหรือสู้กับปัญหาหรืออันตรายจากภายนอกมากกว่าก็ได้ทั้งที่ตอนนี้ยุคสมัยของคนเราก็เปลี่ยนไปแล้วงั้นถ้าเราไม่หันกลับมาดูใจของเรานะสนใจแต่สนใจแต่รับรู้สิ่งภายนอกนี่ก็อาจจะเจอความทุกข์เล่นงานได้ที่เมืองกวางโจวนะประเทศจีนมันมีวัดเก่าแก่อยู่วัดหนึ่งนะชื่อวัดกวงเซี่ยวอายุก็เป็นพันกว่าปีแล้วในเมืองจีนเนี่ยวัดเก่าๆอายุพันปี1,500ปีเนี่ยโอ้มีเยอะนะของเมืองไทยในวัดที่อายุแค่200ปีนี่ก็ถือว่าเก่าแก่แล้วถ้าวัดที่อายุนานกว่านั้นก็เป็นวัดล้างส่วนใหญ่แต่วัดกวงเซี่ยวนี่ทุกวันนี้ก็ยังมีพระมีการทำกิจกรรมบำเพ็ญกิจทางศาสนาอยู่วันนี้สำคัญยังไงนะสำคัญก็เพราะว่าเมื่อ1,300ปีที่แล้วเนี่ยท่านเว่ยหลางนะได้มาอุปสมบทที่วัดนี้ท่านเว่ยหลางนี้ก็เป็นสังฆปรินายกองค์ที่6นะของนิกายฉานซึ่งต่อมาก็กลายเป็นนิกายเซนนะในประเทศญี่ปุ่นตอนที่ท่านมาวัดกวงเซี่ยวเนี่ยนะจริงๆท่านก็บรรลุธรรมไปแล้วนะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้เป็นสังฆปรินายกองค์ที่6ทั้งที่ยังเป็นคฤหัสถ์นะแต่ว่าอาจารย์นับถือมากก็มีเรื่องเล่าว่าตอนที่ท่านมาถึงวัดกวงเซี่ยวใหม่ๆเนี่ยมันมีการแสดงธรรมโดยอาจารย์ชื่อดังคนก็มาฟังกันล้นหลามจนกระทั่งแน่นศาลาล้นออกมาข้างนอกระหว่างที่อาจารย์แสดงธรรมเนี่ยนะก็มีคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ข้างนอกสังเกตเห็นธงมันโบกสะบัดนะก็พูดกับเพื่อนว่าไอ้ธงเนี่ยมันกำลังปลิวสวยเพื่อนเห็นแล้วเนี่ยกับคานนะไม่ใช่ธงไหวนะลมมันไหวต่างหากก็เลยเถียงกันนะทีแรกก็เถียงกันสองคนก่อนงัดเหตุผลมาอธิบายว่าธงไหวหรือลมไหวตอนหลังก็มีคนมาสมทบมาร่วมถกเถียงกันมากขึ้นนะจาก2เป็น4จาก4เป็น8แล้วนะแล้วก็เริ่มมีอารมณ์เพราะต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าตัวเองถูกแล้วก็คิดจะเอาชนะเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเริ่มมีอารมณ์ไม่พอใจขณะที่กำลังเถียงกันอย่างรุนแรงนะท่านไวหลังซึ่งอยู่ใกล้ๆนั่นนะก็พูดแทรกขึ้นมาเสียงดังเลยนะระหว่างที่เขาเถียงกันว่าลมไหวหรือธงไหวท่านก็พูดแทรกขึ้นมาหรือว่าใจไหวต่างหากหมายถึงว่าใจของพวกท่านต่างหากที่ไหวบอกเลยว่ากลุ่มนั้นนี่ชะงักเลยนะได้สตินะเพราะว่าท่านไวหลางนี่พูดเตือนว่าเนี่ยท่านลืมดูใจของท่านไปแล้วหรือนะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังกระเพื่อมตอนนี้กำลังมีความโกรธเพราะการโต้เถียงกันคือขณะที่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะส่งจิตออกไปที่ธงแล้วก็เถียงกันว่าลมไหวหรือว่าธงไหวลืมดูใจของตัวนะว่ากำลังโกรธนะกำลังโมโหเพราะว่าใกล้ทะเลาะวิวาทกันแล้วพอได้ยินท่านเว่ยหลางพูดแบบนี้เนี่ยก็ได้สติเลยนะคนกลุ่มนี้แล้วก็รู้ว่าเนี่ยนะท่านเวรหลังนี่ไม่ใช่คนธรรมดาตอนหลังก็มีพิธีอุปสมบทที่วัดนั้นนะที่ท่านเวรหลังพูดเนี่ยนะน่าสนใจนะคนส่วนใหญ่ก็ไปสนใจว่าลมไหวหรือธงไหว แต่ลืมดูว่าใจของตัวเองเนี่ยไหวกระเพื่อมแค่ไหนแล้วมันก็เป็นธรรมดานะที่เราควรจะมีตารับรู้สิ่งภายนอกแต่ก็อย่าลืมนะเอาสติมาดูใจของเราด้วยตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันเอามีไว้รับรู้สิ่งภายนอกหน้าที่มันก็คือส่งออกไปข้างนอกนะไปรับรู้สิ่งภายนอกแต่ว่าทำเท่านั้นไม่พอนะต้องเอาสติมาดูกลับเข้ามาดูใจของเราด้วยคนเราถ้าทำสองอย่างควบคู่ไปนะมันจะช่วยทำให้ปลอดภัยทั้งจากอันตรายภายนอกและอันตรายภายในนะตาหูจมูกลิ้นกายก็รับรู้สิ่งภายนอกส่วนสติก็มารับรู้ดูว่ามีอันตรายเกิดขึ้นกับใจของเราไหมเช่นความโกรธความเกลียดอันนี้คือสิ่งที่เราควรทำนะตาเห็นข้างนอกส่วนสติเห็นอารมณ์ข้างในแล้วถ้าเราทำอย่างนี้เป็นนิสัยเนี่ยนะชีวิตเราก็จะปลอดภัยนะทั้งภายนอกและภายในให้เราหมั่นสังเกตดูใจอยู่เสมอไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์ประสงค์นะปริปุณโณท่านเคยเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งก็ไปงานศพของโยมคนหนึ่งเจ้าภาพนี่ก็ให้ลูกสาวอายุประมาณสัก10 ขวบเนี่ยมาต้อนรับลูกสาวเนี่ยคงจะรู้จักกับอาจารย์ประสงค์นะหรือว่าอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกสาวเนี่ยนะสนใจเรื่องพระก็เลยให้มาอุปถัมภ์ดูแลพระอาจารย์ประสงค์พระอาจารย์ประสงค์ก็สนทนาพูดคุยกับเด็กคนนี้ก็พบว่าเด็กคนนี้ฉลาดนะเป็นคนสนใจธรรมะพูดจาฉาบฉาญท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กดีเด็กฉลาดนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูว่าแล้วก็ควักรูปประคำขึ้นมาจากย่ามเด็กเห็นรูปประคำเด็กก็ร้องอู้ฮูเลยนะอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามว่าหนูร้องอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นอะไรเด็กตอบดีนะแทนที่เด็กจะตอบว่าหนูเห็นรูปประคำเนี่ยเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะสังเกตนะเด็กไม่ได้บอกว่าหนูดีใจนะเด็กหนูบอกว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจอาจารย์ประสงค์ก็ถามต่อไปว่าแล้วหนูทำไงกับมันเด็กก็ตอบว่าหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันสงบละความดีใจลดลงละถ้าเด็กตอบดีนะแทนที่เด็กจะตอบว่าหนูเห็นแทนที่เด็กจะตอบว่าหนูดีใจหรือว่าฉันดีใจกลับเห็นกลับมองว่าเนี่ยเห็นข้างในมันดีใจคือความดีใจนี่นะเป็นอันหนึ่งนะเห็นความดีใจมันต่างจากหนูดีใจนะหนูดีใจคือความดีใจเป็นตัวหนูนะแต่ว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจก็คือเห็นความดีใจพูดง่ายคือเห็นไม่เข้าไปเป็นนะถ้าหนูดีใจนี่คือเข้าไปเป็นไปแล้วเป็นผู้ดีใจมันเท่านั้นไม่พอนะเด็กก็ยังบอกว่าเด็กไม่ได้ทำอะไรกับความดีใจก็แค่ดูมันเฉยๆแค่ดูแค่รู้เนี่ยความดีใจมันก็หายไปแล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะขณะที่ตาของเด็กเนี่ยเห็นรูปคำสติก็เห็นความดีใจแล้วไม่ใช่แค่ความดีใจที่เห็นนะต่อไปเนี่ยนะเวลามีความเสียใจเวลามีความไม่พอใจก็จะเห็นเหมือนกันคนเราเนี่ยควรจะหมั่นมาตามดูรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์ภายในอยู่เสมอนะใหม่ๆเนี่ยมันต้องอาศัยการสังเกตมาอาศัยการเตือนตัวให้สังเกตอยู่บ่อยๆนะเวลากินข้าวก็หมั่นก็ลองสังเกตใจตอนนี้เป็นอย่างไรเวลาทำงานก็สังเกตใจของตัวเองเป็นอย่างไรหรือว่าขณะที่กำลังฟังธรรมก็สังเกตใจของตัวเองว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นนักปฏิบัตินะมันไม่ต้องคอยมาสังเกตนะมันรู้เองมันรู้เองว่าข้างในเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรดีใจเสียใจยินดียินร้ายหงุดหงิดไม่พอใจหรือว่ากำลังฟุ้งซ่านเนี่ยมันรู้เอง ที่รู้เองเพราะอะไรนะก็เพราะว่าได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆไม่ใช่แค่รู้เองเดียวความระลึกได้ก็เหมือนกันนะเวลาใจลอยไหลไปตามความคิดแล้วมันก็ระลึกได้ขึ้นมาว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ไอ้ความระลึกได้นี่มันก็ระลึกได้ขึ้นมาเองนะเพราะว่าทำเป็นนิสัยมันก็เหมือนกับการจำได้นะเราจำอักขยานได้หรือว่าเราจำศัพท์ภาษาต่างประเทศได้เนี่ยเห็นศัพท์คันหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรมันนึกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับว่านึกขึ้นมาได้เองหรือว่าเวลาเราเจอสุขคูณเนี่ย8 คูณ 9เท่าไหร่เนี่ยมันก็ระลึกได้เองนะว่ามันเท่ากับ72แต่ที่จริงมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันเกิดขึ้นจากการที่ท่องบ่อยๆเราท่องศัพท์บ่อยๆนะพอเห็นศัพท์นั้นเนี่ยเราก็จำได้ว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรหรือเราท่องอักขยานบ่อยๆนะเราก็จำได้ว่าเนี่ยไอ้8 คูณ 9นี่มันเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เพราะอะไรเพราะเราท่องบ่อยๆไอ้การระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ระลึกได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกันนะมันเกิดจากการทำบ่อยๆทำบ่อยๆนี่หมายความว่ายังไงหรือทำอะไรก็คือฝึกให้ใจมาอยู่กับกายเวลากายทำอะไรนะใจก็รู้ว่ากายทำหรือว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยก็ให้ใจอยู่กับสิ่งที่ทำงั้นถ้าเราฝึกให้ใจเนี่ยมันอยู่กับสิ่งที่ทำหรือให้ใจเนี่ยฝึกอยู่กับกายเนี่ยเวลาใจมันลอยใจมันเผลอไปสักพักมันก็จะระลึกได้นะว่าตอนนี้นะกำลังกินอาหารอยู่ตอนนี้กำลังอาบน้ำอยู่ตอนนี้กำลังนั่งอยู่ตอนนี้กำลังฟังธรรมอยู่ตอนนี้กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่มันเป็นความระลึกได้เองนะแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยมันจะระลึกได้ช้านะแต่ถ้าทำบ่อยๆนะมันก็จะระลึกได้เร็วไอ้ความระลึกได้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กับความตั้งใจนะคือถ้าเราตั้งใจที่จะให้ใจเนี่ยมันมาอยู่กับกายแล้วเกิดใจมันเผลอไปไม่ว่าจะเผลอนานหรือไม่เนี่ยมันก็จะระลึกได้ว่าอุ๊ยนี่เราเผลอไปละเราระลึกได้ว่าตอนนี้นะกำลังทำวัดสวดมนต์อยู่ใจมันก็จะกลับมาแต่ก่อนเผลอไปเนี่ยมันไม่กลับนะหรือกลับเนาะกลับช้าเพราะไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะให้ใจทำอะไรนะถ้าเราตั้งใจนะอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะระลึกได้ถึงสิ่งนั้นในยามที่เผลอไปยกตัวอย่างเช่นเราตั้งใจว่าถ้าเราไม่พอใจอะไรเนี่ยเราจะไม่บ่นหรือถ้าเราโกรธเราจะไม่ด่าแต่ว่าพอไม่พอใจเรื่องไหนเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะบ่นหรือพอโกรธขึ้นมามันก็ว่าด่าแต่แล้วเราก็ระลึกได้ว่าเอ้ยเราไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่บ่นเราจะไม่ด่าใหม่ๆเนี่ยมันว่าไปแล้วมันบ่นไปแล้วนะถึงนึกขึ้นมาได้นะแต่ต่อไปเนี่ยถ้าทำบ่อยๆนะหมายความตั้งใจบ่อยๆว่าจะไม่บ่นนะจะไม่ด่าเนี่ยมันก็จะระลึกได้ไวขึ้นตอนหลังเนี่ยไม่ทันจะบ่นเลยนะมันก็ระลึกได้แล้วว่าเอ้ยเราตั้งใจจะไม่บ่นหรือว่าโกรธแล้วเกือบจะด่าอยู่แล้วนะเกือบจะหลุดปากด่าไปแล้วมันก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าเราไม่ควรด่าความระลึกได้มันจะเกิดขึ้นไวขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นไวขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมีความตั้งใจนะมีความตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นทำนองเดียวกันเมื่อเรามีความตั้งใจว่าเราจะให้ใจอยู่กับกายให้ใจมาอยู่กับสิ่งที่ทำแล้วพอใจมันเผลอไปมันก็จะระลึกได้ขึ้นมาทีแรกก็ช้าหน่อยนะแต่ตอนหลังก็จะเร็วขึ้นและตอนหลังเนี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัตินะพอใจเราเผลอหรือฟุ้งเนี่ยมัน ระลึกได้ขึ้นมาเองแล้วมันจะระลึกได้ไวพอระลึกได้เนี่ยใจก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นความระลึกได้เนี่ยนะเราเรียกว่าสติความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนี่เกื้อกูลกันพอระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่จิตมันก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นแล้วพอรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆนะใจมันจะรับรู้หรือมันจะจำได้ว่าความรู้ตัวเป็นยังไงถึงเวลาที่ใจมันหลงเพราะไปหลงคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยมันจะรู้ทันได้ไวทีแรกเนี่ยเราลึกได้ว่าเผลอไปแต่ตอนหลังเนี่ยเราจะรู้ทันความคิดและอารมณ์ได้ไวนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยรู้ตัวบ่อยๆรู้ตัวบ่อยๆเนี่ยพอมาถึงขนาดที่เราไม่รู้ตัวนะจิตมันจะรู้สึกถึงความผิดปกติมันจะเอะใจขึ้นมาแล้วมันก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เราหลงคิดละหรือหลงฟุ้งละหรือว่าหลงเข้าไปในความโกรธละมันเห็นความคิดฟุ้งซ่านมันเห็นความโกรธเพราะในสตินี่มันฉันทำหน้าที่ไม่เพียงแค่ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่มันยังช่วยทำให้เห็นนะความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการเห็นแบบรู้เองนะเห็นเองเพราะว่าเกิดจากการที่เราปฏิบัติบ่อยๆการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆแล้วเมื่อใดก็ตามที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะหรือหลงนะเพราะความคิดเพราะอารมณ์เนี่ยมันจะรู้ทันได้ไวรู้ทันได้ไวก็เห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นพอเห็นแล้วมันก็จะวางเราจะเรียกว่าเห็นหรือรู้ก็ได้นะบางทีก็ใช้คำว่ารู้ทันเห็นความระลึกได้การรู้ทันเนี่ยมันไปด้วยกันนะและการรู้ทันเนี่ยมันเป็นการรู้แบบรู้ซื่อๆนะรู้เฉยๆนะมันเป็นการรู้เฉยๆคือไม่ใช่รู้แล้วไปผักใสปกติก่อนเนี่ยนะพอรู้เนี่ยว่ามีความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะไปกดไปข่มพอรู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นที่ไม่พึงปรารถนาเช่นความโกรธความเกลียดมันก็จะไปกดไปข่มแต่ว่าตอบพอทำไปทำไปเนี่ยมันจะรู้ซื่อมันจะทำให้จิตเข้ามาสู่ภาวะที่เรียกเป็นทางสายกลางทางสายกลางนี่เคยบอกไว้แล้วนะว่ามันไม่ได้หมายถึงการหมกมุ่นในกามหรือว่าการทรมานตนอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการไม่เพลินในสุขไม่จมในทุกข์แล้วก็ยังหมายถึงการที่ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งด้วยไม่เผลอไม่เพ่งไม่ปล่อยใจลอยไปตามกิเลสหรือว่าไม่ตามใจกิเลสแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไปกดข่มกิเลสหรือไม่ได้ไปบังคับนะจิตเหมือนกับขังจิตเอาไว้คนที่ไปปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะเหวี่ยงไปทางสุดตรงสองทางคือถ้าไม่ปฏิบัติก็ปล่อยใจลอยส่งจิตออกนอกนะหรือว่าไหลไปตามกิเลสแต่พอเริ่มมาปฏิบัติเนี่ยมันจะเหวี่ยงไปอีกทางหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะส่งจิตออกนอกมันก็เพ่งจิตเข้าในแทนที่จะปล่อยใจลอยก็พยายามบังคับจิตแต่ก่อนตามใจกิเลสก็ตอนหลังก็มากดข่มบังคับกิเลสรวมทั้งอารมณ์แต่ก่อนก็เผลอแต่ตอนนี้เพ่งซึ่งก็ไม่ใช่ทางนะเพราะว่าในการเพ่งเนี่ยมันก็เป็นแค่การระงับชั่วคราวกดข่มมันก็จะหลบหายไปสักพักแล้วเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์หรือบางทีการสะสมนั่นจนกระทั่งพอถึงจุดนึงก็ระเบิดแบบที่เราปรีแตก รีดแตกเนี่ยคือการที่ไปกดข่มมันเอาไว้แต่ว่าการรู้ซื่อๆเนี่ยมันไม่ใช่สุดตรงสองทางแบบนั้นมันไม่เผลอมันก็ไม่เพ่งไม่ได้ปล่อยใจตามไม่ได้ปล่อยใจไปตามอารมณ์ความคิดแต่ก็ไม่ได้ไปกดข่มความคิดหรืออารมณ์ไม่ได้ตามใจกิเลสแต่ก็ไม่ได้บังคับจิตนะหรือว่ากดข่มกิเลสมันเป็นภาวะที่อยู่ตรงกลางทางสายกลางซึ่งเป็นวิธีการที่รับมือกับอารมณ์ต่างๆได้ดีกว่าเพราะอารมณ์พวกนี้หรือความคิดเนี่ยพอมันถูกรู้ถูกเห็นเนี่ยมันก็ล่าถอยไปนะจุดอ่อนของมันเนี่ยก็คือกลัวการถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติถ้ารู้ซื่อๆเนี่ยนะมันก็จะหายไปในที่สุดแต่ส่วนใหญ่นักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ซื่อๆเท่าไหร่รู้ปุ๊บเดียวแล้วก็ไปกดข่มมันนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆทำไปนานๆก็จะเครียดก็จะแน่นหน้าอกการที่จะให้จิตเนี่ยมันอยู่ทางสายกลางเนี่ยหรือการที่จะมีสติรู้ซื่อๆเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นเองแต่มันต้องเกิดจากการปฏิบัติบ่อยๆเกิดจากการวางใจให้ถูกโดยพอถ้าเกิดว่าปฏิบัติโดยไม่ได้อยากจะเอาชนะกิเลสไม่ได้เต็มไปด้วยความอยากที่จะบังคับจิตให้หยุดคิดนะทำเล่นๆทำสบายๆไอ้การรู้ซื่อๆนี่ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายได้เร็วรวมทั้งการระลึกว่าทำอะไรอยู่ก็เกิดขึ้นได้นะได้เร็วเหมือนกันให้เราฝึกเอาไว้นะฝึกหมั่นดูใจแต่ว่าวิธีการฝึกดูใจนะมันต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มต้นจากการที่มาให้ใจมาอยู่กับกายรับรู้เวลากายทำอะไรใจก็รู้อย่างที่เขาเรียกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวนะต่อไปเนี่ยพอใจคิดนึกก็รู้นะเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกอันนี้เป็นงานของสตินะที่เกิดจากการที่เราทำบ่อยๆแล้วมันเป็นการรู้ที่แตกต่างจากรู้ที่เราเคยรู้จักเพราะมันเป็นการรู้ซื่อรู้โดยที่ไม่ผักใสแล้วไม่ไหลตามแล้วก็ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งฝึกเอาไว้นะในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ฝึกในรูปแบบอย่างเดียวแล้วเราก็จะได้สติที่ช่วยให้เราลึกได้ในปัจจุบันคือเราลึกได้ว่าทำอะไรอยู่และทำให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ได้ไวได้เป็นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องตั้งใจไปดูไปจ้องไปเพ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้หรือว่ารู้ทันอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการรู้ซื่อๆด้วยคำนี้ก็เท่านี้นะ